Ngokuka Matthew 5, kwathi ebona izixuku, wenyukela entabeni, esahlezi phansi abafundi bakhe beza kuye. Wayesevula umlomo wakhe wabafundisa wathi, babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. Babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Babusisiwe abanesihawu ngokuba bayakuhawukelwa. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakumbona uNkulunkulu. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Nibusisiwe nxa benithuka benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yegama lami. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngoba kanjalo babazingela abaprofethi abanandulelayo. Nina ningusawoti womhlaba, kepha uma usawoti edumele, ubusawoti bovuswa ngani na? Akasasizi lutho, kuphela ukulahlwa ngaphandle, anyathelwe ngabantu. Nina ningukukhanya kwezwe, umuzo wakhe entabeni ongesitheke. Nomuntu kasokheli isibane asibeke phansi kwesitsha, kodwa usifaka othini, khona siyakubakhanyisela bonke abasendlini. Kanjalo makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uyihlo osezulwini. Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti. Angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, kuze kudlule izwi nomhlaba kusoze kwadlula gamana linye nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Ngakho ke oweqa owodwa kule minyala emincinyane afundisa abantu kanjalo, uyakuthiwa umncinyane embusweni wezulu, kepha oyigcinayo ayifundise, lo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Ngokuba ngithi kini, uma ukulunga kwenu kungadlulo kwababhali nokwabafarisi, anisoze nangena embusweni wezulu. Nizwile kwathiwa kwabasendulo, ungabulali. Yilo nalo obulalayo uyakuba necala lokwahlulelwa. Kepha mina ngithi kini, yilo nalo othukuthelela umfo wabo uyakuba necala lokwahlulelwa. Noshoyo kumfo wabo ukuthi silima uyakuba necala emphakathini. Noshoyo ukuthi siwula uyakuba necala lokulahlwa esiwogweni somlilo. Ngakho ke, nxa uletha umnikelo wakho e-altare, khumbula lapho ukuthi umfo wenu unamagqubu nawe. Shiya lapho umnikelo wakho phambi kwe-altare, uhambe kuqala ubuyisane nomfo wenu, andukuba uze unikele umnikelo wakho. Verse 25. Shesha uzwane nolwa nawe nisesendleleni, funa olwa nawe akunikele kumahluleli. Umahlulela kunikele esikhonzini, uphonswe etilongweni. Ngiqinisile ngithi kini, kawusoze waphuma khona uze ukhiphe ifadingi lokugcina. Nizwile kwathiwa ungaphingi. Kepha mina ngithi kini, yilo nalo obuka wesifazane amkhanuke, usephingile naye enhlizweni yakhe. Uma iso lakho lokunene likukhubekisa, likhiphe, ulilahle. Ngokuba kungcono kuwe ukuba kubhubhe sibe sinye ezithweni zakho kunokuba wonke umzimba wakho uphonswe esihogweni. Noma isandla sakho sokunene sikukhubekisa, sinqume, usilahle. Ngokuba kungcono kuwe ukuba kubhubhe sibe sinye ezithweni zakho kunokuba wonke umzimba wakho uphonswe esihogweni. Kwathiwa, yilo nalo olahla umkakhe, kamnike incwadi yesehlukaniso. Kepha mina ngithi kini, yilo nalo olahla umkakhe, kungengenxa yokuphinga umenza aphinge noganwa ngolahliweyo uyaphinga. Nizwile futhi kwathiwa kwabasendulo, ungafungi amanga kepha uqinise izifungo zakho enkosini. Kepha mina ngithi kini, ningafungi nakanye noma izulu ngokuba liyisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, noma umhlaba ngokuba uyisenabelo sezinyawo zakhe, noma iJerusalema ngokuba lingumuzi wenkosi enkulu. Ungafungi nekhanda lakho ngokuba awunakuphendula nalunye unwele lube mhlophe nokuba lube mnyama. Kepha izulweni malibe ngelokuthi yebo, yebo, qhabo, qhabo, okudlula lokhu kuvela kokubi. Nizwile kwathiwa iso ngeso, izinyo ngezinyo. Kepha mina ngithi kini, ningamelani nokubi, kodwa uma umuntu ekumukula esihlathini sokunene, mphendulele nesinye. Nofuna ukukumangalela, akwamuke ingubo, mnike nejazi. Nosuke ukucindezela ukuba uhambe imayela libe linye, hamba naye abe mabili. Mupho ocela kuwe ungamfulatheli, ofuna ukutsheleka kuwe. Nizwile kwathiwa, wothanda umakhelwane wakho uzonde isitha sakho. Kepha mina ngithi kini, thandani izitha zenu. Nibabusisa abaniqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibakhulekela abanizingelayo. Ukuba nibe ngabantwana bakayihlo sezulwini ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle, anise imvula phezu kwabalungileyo nabangalungile. Ngokuba uma nithanda abanithandayo, ninamvuzo muni na? Abenzi njalo nabathelisi na? Futhi uma nibingelela abafoweni bodwa, nenza lukhulu luni na? Abenzi njalo nabezizwe na? Ngakho ke manibe ngabapheleleyo njengokuba uyihlo wasezulwini ephelele.